барадой.
Вітаю, шановнае спадарства, сёння 5 ліпеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Смайлі Льюіс, Хьюі Льюіс, Роні Селф, а таксама гурты The Band, Steppenwolf, Aerosmith, Малако, The Cardigans ды Лайфхаус. Далучайцеся. 5 ліпеня 1913-го нарадзіўся Овертон Амос Лемонс, вядомы як Смайлі Льюіс, амерыканскі R&B-спявак ды гітарыст. Бадай, самай вядомай песняй у ягоным выкананні з'яўляецца «I Hear You Knockin», якая ў 55-м годзе заняла другое месца ў чарце «Billboard». Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 5 ліпеня. У такі ж дзень 1938-га нарадзіўся Роні Селф, амерыканскі рокабілі-спявак ды аўтар песень. Ягоная сольная кар'ера была няўдалай, нягледзячы на падпісаныя кантракты з кампаніямі «Каламбія», а затым «Дэка» з канца 50-х да пачатку 60-х гадоў. Кар'ера Селфа была змрочана цяжкім алкагалізмам і няўстойлівымі паводзінамі з выпадкамі гвалту. Ягоны адзіны прыкметны сінгл «Боба Ліна», запісаны ў 57-м годзе і выпушчаны ў 58-м, дасягнуў толькі 68-й пазіцыі ў чарце «Billboard». Go gal go, well the school bells are ringing, everybody running out, going to the shack, gonna shake it all about. Bobolina looking like a rose from the wild, man I dig that sweet juvenile. When she get it going, she's a real cool chick, she do the bebop like a pogo stick. Bobolina, Bobolina, yeah she my gal. Oh Bobolina, Bobolina, yeah she my gal. She my gal and I love her so. Scooby-Dooby Lena, go gal, go. I got my patent leather shoes on.
15-pound sack. When we get her going, gonna ball a jack. Bobolina got 2 feet that tall. Look at her go on a camel walk. Bobolina, Bobolina, she my gal. Oh, Bobolina, Bobolina, yeah, she my gal. She my gal and I love her so. Scooby Dooby Lina, go gal, go, yeah.
У ефіри трансгранічне радіорація.
Коледжон з парадой.
5 липня 1943-го народился Робби Робертсон, канадский гитарист и автор-выканавца, наибольш ведомый у якости лид-гитариста и основного автора песень гурта The Band. Позднее занялся сольной карьерой, а так само почал працавать у кино как актер, продюсер да композитор. У 2011 году часопис Rolling Stone зместил Робертсона на 59-е место своего спису 100 наивеликших гитаристов усих часов, а что тычется The Band, дык гэты канадско-американский коллектив нягледзячы на абмежаваную папулярнасць у шырокай публікі, карыстаўся вялікай павагай музычных журналістаў і калег-музыкаў. Па выніках маштабнага апытання музыкаў і крытыкаў часопіс Rolling Stone уключыў The Band у лік 50 найвялікшых артыстаў эпохі рок-н-ролу.
Followed me and he cut me in the fall. you put the load right on me. It's a cannonball.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 ліпеня 1950-га нарадзіўся Хьюі Льюіс, сапраўднае імя Хью Энтоні Крэг III, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як лідар і вакаліст гурта Хьюі Льюіс and the News. Музычны сайт AllMusic коратка характарызуе Льюіса як лідара адной з самых папулярных поп-рок каманд 80-х гадоў, натхнёную рытм-н-блюзам 60-х і простым без прыкрас рок-н-ролам. Іх сусветны хіт нумар 1 The Power of Love, галоўны трек папулярнага фільма «Назад у будучыню». Ён быў намінаваны на прэмію «Оскар» у катэгорыі «Лепшая песня для фільма». We'll be right back. той самы дзень, што і ўзгаданы Хьюі Льюіс, 5 ліпеня 50-га нарадзіўся Майкл Монарх, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст гурта Стэпенвулф. Гэты канадска-амерыканскі калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і выконваў цяжкі блюз-рок з элементамі хард-рока і псіхадэліі. 14 альбомаў Стэпенвулф уваходзілі ў Billboard 200, 12 сінглаў ў Billboard Hot 100.
And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and pumps and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be
.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, а таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і программа «Кола Дзён з Барадой». Мы протягиваем. 5 ліпеня 1954-го нарадзіўся Джиммі Креспо, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як лід-гітарыст і бэк-вакаліст гурта Aerosmith, дзе працаваў з 79-го да 84-го года. Запісаў з гуртом два альбомы, дзе выступіў яшчэ і суаўтарам некаторых песень. Адну з такіх мы паслухаем. We'll be right back. калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 ліпеня. У такі ж дзень 1973-га нарадзіўся Бенгт Лагерберг, шведскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Cardigans. Гэты калектыў быў утвораны ў 92-м годзе. Стыль каманды мяняўся ад альбома да альбома, ад ранніх эксперыментаў у інді-року, поп-музыкі ў духу 60-х і да больш уласцівага ім року. Кожны з іх запісаў адкрываў новыя прасторы і прыцягваў увагу новай аўдыторыі. Той самы дзень, што і ўзгаданы Бенгт Лагерберг, 5 ліпеня 73-га нарадзілася Рашын Мёрфі, брытанская спявачка ірландскага паходжання ды аўтар песень, найбольш вядомая як салістка дуэта «Малако». Мёрфі набыла славу адной з самых цікавых вакалістак у свеце, дзякуючы свайму незвычайнаму голасу, які ў спалучэнні з неардынарнымі аранжыроўкамі партнёра Мёрфі па «Малако» Марка Брайдена стаў іх фірмовым адметным знакам.
Share to me. I am empty, so tell me your care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine on a promise.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 5 ліпеня 54-га Элвіс Прэслі запісаў сваю першую песню «That's All Right», а ў такі ж дзень 69-га гурт «Rolling Stones» арганізаваў у Гайд-парку бясплатны канцэрт, прысвечаны памяці Брайана Джонса, удзельніка і заснавальніка «Роллінгаў», з удзелам калектываў «King Crimson» і «Family». 5 ліпеня 1980-га нарадзіўся Джейсон Уэйт, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вядучы вакаліст, асноўны аўтар песень, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Lifehouse. Песня гэтага калектыва і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся.
Chasing after you, I'm falling even more in love with you, letting go of all.